Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara yang isinya mengeluarkan isi pikiran biar kita lega. Tapi hari ini saya tidak sendiri karena sudah bersama saya ada Firda Indira.
Hai.
Aduh, kaget.
Oh, kenceng banget ya suaranya.
Enggak apa-apa. Firda, apa kabar?
Alhamdulillah baik. Gimana kabar Kak Gilbas?
Iya, baik.
Klise ya?
Iya, biasalah. Firda ini pasti udah banyak yang tahu ya. Firda ini kan sering bermunculan, pernah stand up juga. Tapi sebelumnya lebih banyak main sinetron.
Iya.
Iya. Jadi udah.
Yang mana orang tahu sinetronnya nggak tahu ada akunya kan?
Betul. Sebutkan sinetron yang Anda mainkan.
Terakhir itu Cinta Karena Cinta.
Yang paling terkenal sinetronnya?
Duh, aku bingung kalau nyebutin itu. Yang itu. Karena standarisasi terkenalnya kan beda-beda.
Ya, oh, pernikahan
yang ini mungkin. Ah. Putri Yang Ditukar.
Ah, Putri Yang Ditukar lah itu terkenal tuh.
Pernikahan Siri. Cinta Karena Cinta juga terakhir kan menang awards juga kita.
Oh, tapi gue nggak tahu.
Karena baru-baru ini.
Oh, baru?
Iya, 2019 kalau gak salah.
Oh, itu. Cinta Karena Cinta tuh lagunya itu ya, Judika ya?
Iya.
Oh.
Karena sinetronnya itu sinetron kita. Yang main Natasha Wilona sama Hito Kaisar.
Oh, lu manggilnya apa Natasha Wilona?
Lu mau ngadekin kan?
Oh, enggak.
Tahu nih arahnya nih.
Itu tanda orang akrab.
Iya.
Apa panggilnya?
Willow.
Tuh, kalau gua kan sebagai orang awam Natasha taunya. Oh, Natasha Wilona. Kalau oh iya Willow tuh, kan itu udah akrab namanya.
Iya, karena emang panggilannya gitu.
Ya kan gua gak tahu.
Iya sih, iya,
karena
sih.
Gak akrab. Ya kan lu akrab berarti. Nah. Putri Yang Ditukar tuh salah satu yang terkenal.
Iya.
Karena menurut gue terkenal itu adalah orang non bukan penonton sinetron pun tahu.
Judulnya.
Ya kan? Judulnya minimal. Itu menandakan itu terlalu kayak Ikatan Cinta.
Iya.
Layangan Putus.
Cinta Fitri.
Iya kan gue enggak terlalu enggak nonton bahkan tapi tahu kan karena diomongin di mana-mana segala macam. Putri Yang Ditukar berapa episode lu?
Ah, lupa lagi Kak.
Banyak.
Aku masuknya di tengah soalnya, enggak dari awal kalau kayak Putri Yang Ditukar gitu-gitu.
Tapi banyak.
Lumayan.
100 ada?
Apa ya? Dulu tuh.
Ada gak tapi kira-kira? 50?
Mungkin kali ya.
Acik banyak banget.
Lupa Kak. Soalnya dulu kan sinetron bener-bener yang panjangnya panjang beneran
ya,
gitu
betul,
loh.
Betul,
gak
betul.
Yang dipotong. Kalau kayak sekarang kan dia panjang ratusan episode tapi ada jeda kan biasanya.
Oh gak langsung gitu ya?
Iya biasanya gitu. Dan kayaknya sekarang gak ada yang sampai seribuan lagi juga deh gitu.
Yang sempat 1000 apa sih? Tukang Bubur ya?
Tukang Bubur Naik Haji ribuan.
Ribuan.
Terus
Cinta Fitri ribuan gak sih?
Ya lupa lagi, bukan judul aku tuh.
Oh iya, enggak ya.
Kayaknya
Putri,
deh.
Putri Yang Ditukar berapa emang? Total.
Putri Yang Ditukar enggak nyampe 1000 dia, cuma berapa ratus.
Tetap aja ratusan banyak.
Iya sih, iya.
Gila ya, zaman sinetron. Sekarang tuh masih enggak sih keemasan sinetron tuh? Apa cuma kita doang yang enggak nonton? Atau masih
ada sinetron,
ya?
Iya.
Oh.
Cuma mungkin sekarang itu ceritanya udah lebih bervariatif ya. Maksudnya kalau dulu kan kayaknya satu yang terkenal ini semuanya kira bikin. Kayak satu terkenal tentang serigala-serigalaan semuanya bikin gitu kan.
Betul.
Terkenal tentang sekolah-sekolahan semuanya
bikin.
Itu udah lebih beraneka ragam kayaknya deh. Aku ngeliat seluruh stasiun yang ngeluarin series atau yang ngeluarin strippingan gitu sinetron udah beda-beda gitu.
Berarti produsernya pun udah makin
update.
Berani juga ngasih duit untuk ke proyek-proyek yang gak mainstream gitu. Jadi makin beragam juga tontonan.
Dan ada sequel-sequel juga. Bukan sequel sih, apa kayak
apa tuh?
Yang dulunya di SCTV gitu. Sekarang ada di Indosiar, judulnya sama gitu.
Oh iya? Oh tapi kan mereka satu grup, MTech.
Iya.
Indosiar SCTV.
Maksudnya ada yang judul lama sekarang tuh dibuat lagi.
Dibikin
gitu.
Ulang atau dilanjutkan?
Dibikin ulang.
Oh remake gitu ya?
Iya kayak remake
apa
gitu.
Apa contohnya?
Anak Jalanan kan?
Ada
dibikin
lagi?
Iya dia bikin ada lagi Anak Jalanan.
Pemain beda semua tuh?
Ada yang sama setahu aku. Ada beberapa teman aku main di situ lagi.
Main lagi. Apa lagi?
Aku lupa inget ya.
Anak Jalanan tuh yang ini kan yang motor,
yang motor
kan?
Motor. Iya, yang dulunya tuh si Boy.
Boy betul
ya. Sekarang Anak Jalanan. Kalau gak salah ada lagi tuh.
Ada lagi?
Iya.
Oh gokil.
Banyak tahu sekarang tuh.
Iya ya. Cuma emang karena kami-kami ini kan bukan target marketnya kali ya. Jadi gak tahu kalau masih ada sinetron. Karena kan taunya kan orang sekarang nonton
series,
Netflix ya. Maksudnya bukan TV lah gitu ya. Series juga lagi banyak sekarang kan. Gempuran series ini tidak menghilangkan sinetron ya. Sinetron tetap banyak ya.
Sinetron tetap ada. Tapi kayaknya mungkin audiensnya tuh udah kebagi kali ya. Soalnya sekarang kan series-series juga banyak yang remake lagi juga. Kayak Pernikahan Dini tuh lagi di remake tau.
Oh.
Udah selesai yang main kalau enggak salah kulihat Megan Domani. Ada Bang Lolok juga kan?
Yang gua nonton di video pun Serigala Terakhir sama Pertaruhan itu kan dari film.
Iya.
Ya udah lama filmnya dibikin seriesnya sekarang.
Iya.
Oh.
Karena
iya
mungkin
ya.
Ada series atau OTT lah ya kita bilangnya OTT ataupun YouTube sekarang juga banyak tuh teman-teman yang bikin series di situ.
Iya.
Ketika menjadi cerita yang dulunya panjang dan cukup terkenal dan di remake ulang menjadi sebuah series, ceritanya jadi lebih kejaga. Ngerti gak? Karena kan kalau sinetron ngelos gitu aja kan, dan mereka kadang kejar tayang, malam ini udah nulis, besok syuting, gitu-gitu kan. Sedangkan kalau series kan ada batasan tuh berapa episodenya. Jadi secara keseluruhan cerita juga lebih mateng gitu.
Oh, dan biasanya series kan paling 8
Iya, 12
12
gitu. Enggak nyampe puluhan banget lah.
Enggak. Terus jarak antar seasonnya pun jauh.
Iya.
Enggak langsung kan.
Oh. Syutingnya juga jadi lebih sehat karena udah jadi lebih tahu kan kita berapa nih, berapa episode, durasi gitu-gitu. Jadi kalau sinetron kan maksudnya enggak terlalu sehat ya.
Sangat
dulu.
Sangat tidak sehat. Gimana yang contoh tidak sehat yang pernah Anda alami? Pulang pagi udah biasa lah ya.
Wah, gila.
Itu udah sangat biasa.
Udah terserah deh gitu.
Paling
aku
pagi
tuh bisa tidur.
Paling pagi pulang jam berapa gue pengen tahu.
Paling pagi.
Ya pulang.
Jam
beres.
11 siang.
Hah? Itu
itu udah bukan pagi lagi kan kak?
Itu udah.
Terus callingan lagi jam 1.
Gak mungkin Firda.
Iya.
Kamu tidurnya
orang kita
kapan?
Stay di situ.
Enggak, tidurnya kapan?
Ya gimana?
Tunggu ya. Tunggu. Saya cerna dulu nih. Yang beres jam 11 siang itu.
Iya.
Berarti kan dari kemarinnya.
Iya.
Kemarinnya mulai jam berapa? Saya boleh tahu gak?
Lupa ya. Paling biasanya berapa? Rata-rata kan kayak jam 9 tuh pemain.
9
ya kan?
Pagi.
Iya, atau jam 8 gitu kan. Biasanya paling cepat jam 8 lah. Biasanya kalau untuk talent.
Iya.
Antara jam segitu. Nah itu tapi FTV ya. Jadi ada salah satu production house. Nih aku kasih tahu dulu nih.
FTV berarti kan satu film aja kan?
Iya ya, okay. Nah kasih ya. Ada salah satu production house. Yang mana
apa?
Syutingnya itu cuma 2 hari kak.
Satu film?
Satu film.
FTV itu 1 jam ya? Atau berapa?
Lebih, bisa 90 menitan.
Termasuk iklan? Enggak? Atau
enggak dong.
Tayangnya?
Keseluruhan untuk cerita.
Oh, keseluruhannya 90 menit.
Atau enggak. Ya,
tayangnya mungkin 60 kali ya?
60 lah ya. 60, okay. 60 segitulah.
Tayang syuting 2 hari?
Iya.
Anjing.
Iya kan? Kita bahas scene-nya aja dulu deh.
Oke.
Scene-nya tuh bisa 80-an atau 60 sekian lah paling
total.
Kecilnya. Total.
Okay.
Ya kan? 60-an lah itu udah paling minim gitu. Kamu bayangin aja 60 scene harus dibagi 2 hari. Yang which is satu hari berarti 30 scene kan. Dan satu judul itu kan pemainnya paling cuma berapa ya kak?
Iya.
Jadi mau gak mau kan tarik-tarikan, ngerti gak sih?
Gimana
talentnya? Tarik-tarikan dong. Kalau misalnya 30 scene, 60 scene nih satu episode gitu kan. Dibagi 2 hari berarti sehari harus ngabisin 30 scene duluan kan minimal. Nah kalau talentnya dia-dia juga gimana? Ngebaginya.
Betul.
Tarik-tarikan maksud aku gitu.
Betul. Timnya sedangkan, satu kan? Timnya berapa?
Iyalah, kalau FTV satu dong.
Satu aja kan?
Dua sinetron dong.
Kalau sinetron dua ya timnya ya?
Minimal.
Oke.
Itu juga kalau udah berapa episode kak.
Kalau udah tahun
dari
laku
awal.
Ya di sinetron laku. Oke.
Bisa kalau awal kan promo masih satu. Gitu.
Hah?
Jadi aku pertama nih hari pertama di syuting di situ. Callingan tuh jam 8 apa jam 9 gitu aku lupa. Yeah. Besokannya kelar jam 11 ya kan?
30 scene itu sampai jam 11
iya,
pagi.
Karena kan sebenarnya yang lama bukannya scene ya, mungkin ritme flow daripada
krunya
timnya kan. Ada timnya yang emang satset, ada timnya yang emang
betul,
banyak shotnya segala macam kan tergantung saudara juga
saudara,
kan.
Iya.
Terus besokannya tuh pulang jam 10 sih sebenarnya. Anggaplah jam 11 udah sama aku udah kelar ngapusin makeup segala macam, cabut dari lokasi itu jam 11 lah. Terus jam 1 tuh udah dapat callingan udah masuk.
Kamu ini umur berapa waktu itu?
Iba, itu baru-baru ini.
Oh itu baru?
Lalu.
Oh bisa dicari dong sama orang. Firda berapa tahun terakhir main FTV apa ya? Oh gitu.
Ada, itu beneran itu.
Itu kamu pulang dulu? Enggak?
Enggak
pulang
aku
dong.
Jadinya stay deket situ kebetulan.
Daerah mana waktu itu syutingnya?
Di Persari kan.
Oh Persari.
Nah kalau Persari kan banyak tuh kak tempat-tempat yang disewa biasanya untuk talent
untuk
kan.
Talent, ya.
Atau bahkan kita bisa nyewa kamar di situ.
Oh.
Iya. Yeah.
Tapi dari yang 9 pagi hari sebelumnya sampai jam 11 siang, apakah kamu sama sekali tidak ada tidur atau ada sempat?
Ya sempat.
Ada colong-colongan ada?
Iya colong-colongan. Kan kita juga sebenarnya di lokasi juga enggak dari jam 9 ke jam 11
sih.
Pagi itu
syuting full kan?
Enggak. Cuma kan yang capeknya adalah kalau acting itu kan kita pengadeganan ya kak.
Iya.
Nah pada saat itu aku jadi protagonis.
Oke.
Ya yang sebenarnya lebih capek Anta betul sih setuju sih.
Iya karena lebih emosi
Cuma kan dia juga lo nangis di jam 10 pagi dikala lo belum tidur gimana sih kak rasanya?
Walaupun Anda bisa nangis kapan aja ya.
Iya,
tapi tetap gak sih.
Iya kan, memaksakan si air mata keluar dikala air mata tuh udah pengen merem gitu gimana sih? Gitu.
Ya Allah Fir, lo nangis merem terus sutradara, Firda kok merem terus ya? Firda kantuk pak, sekalian nangis. Ya Allah sampai jam 11.
Jadi nangisnya nangis nguap.
Itu krunya gimana ya?
Ya gitulah. Karena mereka juga biasanya gak pulang kan di
benar,
lokasi
gitu. Ini kalau kalian yang belum familiar sama dunia syuting ya. Jadi talent itu capek tentu banyak nunggu. Tapi jadi kru itu lebih gila lagi.
Betul.
Asal kalian tahu. Ini ya talent dateng set tuh udah jadi kan. Lampu udah terpasang. Itu berarti kru udah dateng jauh lebih dulu daripada talent. Thailand udah beres, bisa istirahat, bisa pulang, mereka beres-beres lampu, beres-beres alat, atau pindah ke set lain, ya kan? Itu kerjanya extra, gila. Gue gak kebayang kalau sampai jam 11 siang. Dari jam 9.
Gak sehat kan makannya.
Itu berarti
aku bilang,
27 jam. 20,
kurang ya, lebih. Ya. Tapi kayaknya sekarang udah gak terlalu ada yang kayak gitu.
Tunggu,
sih.
Yang dari, kan abis itu callingan lagi jam 1. Uh-uh. Itu sampai jam berapa?
Enggak, itu mah cepet. Kayak paling jam 2 atau jam 3 udah kelar.
2 apa?
Pagi.
Gak cepet dong Firda, 12 jam lagi itu hidupmu.
Iya, cuma sumpah deh, aku tuh ngerasain dari jam ini, gak usah gini deh, dulu stripping deh, dulu strippingan itu tuh breaknya juga kayak gitu. Jam 2, jam 3, jam 7 kita udah nyampe lokasi lagi. Jam 6 udah masuk callingan gitu. Karena kan skenario, misalnya gini nih Kak, ada yang kadang kita ketika lagi promo nih buat teman-teman juga yang baru mau tahu ya, kayak kita tuh ketika kita mau membuat suatu produksian sinetron, kita kan pasti ada syuting promonya dulu, yang mana itu berapa episode lah, kayak untuk stok, ya kan, 5 episode misalnya gitu
itu
kan.
Yang awal, episode awal,
sebelum tayang juga itu masih preview preview ke station, kita tuh udah syuting minimal 2 atau 3 episode.
Belum ditayangin itu?
Belum.
Kayak pilot ya?
Iya pilot. Nah buat pilot aja kan 3 episodean kan minimal misalnya. Terus ketika udah di ACC sambil nunggu jam tayang, dapat slot tayangannya kapan jamnya, itu mereka udah syuting lagi tuh, mereka udah ngestok. Ya misalnya bisa jadi satu sinetron itu sebenarnya punya stok 10 episode. Tapi kenapa masih ada kejar tayang?
Iya.
Dikarenakan trimming-trimmingan. Jadi kayak misalnya gini, pas kita punya stok nih 5 episode misalnya kayak gitu kan.
Iya.
Tapi kan kita enggak pernah tahu ya kalau misalnya oh yang ini kurang nih durasinya atau ada apa-apa gitu kan. Bisa jadi ditambah atau kalau misalnya ada bola gitu-gitu loh.
Oh, enggak jadi tayang.
Iya, kan mau enggak mau kita harus lebih dulu kan apa segala macam.
Oh, tayangnya dicepetin.
Iya. Oh. Atau kalau misalnya kayak ada hari-hari libur nasional kan orang-orang misalnya kita kan juga pengen libur dong syutingnya, iya kan? Berarti kan ada waktu dikebut. Kita nggak syuting, iya. Nah pakailah si stok-stok itu yang mana tiba-tiba tau-tau abis aja gitu. Akhirnya kejar tayang. Aku tuh pernah Kak ngerasain, nah Cinta Karena Cinta itu salah satunya. Aku tuh syuting jam 3 sore, masih syuting nih jam 3 sore. Jam 7 malam tuh episode itu udah tayang.
Hah? Kok bisa?
Iya, paralel.
Kapan ngeditnya? Kapan?
Jadi ada utang sih lah, enggak satu episode full ya. Untungnya yang satu episode full tuh ada di satu judul lainnya. Aku kayak gitu, satu episode full kita live.
Pada ada sinetron live sih, Fir.
Live itu dalam artian bukan yang kayak kita ada on cam sudah tayang, enggak gitu.
Gimana?
Maksudnya kayak ini kita kelarin satu scene, lempar ngedit tayang, lempar ngedit tayang gitu.
Gak mungkin.
Ih, Allah, cobain.
Ya Allah.
Jangan deh, capek.
Gak, itu gua enggak banyak lu jadi capek sih, yang editornya gimana? Kapan ngeditnya?
Dia bisa sampai ada yang sampai stay di lokasi, Kak.
Editor?
Iya.
Terus kirim ke TV, tayangin.
Iya, tayang. Kalau misalnya ternyata belum kelar tuh, nah ini makanya jangan heran kalau misalnya
lagi
ada
nonton.
Beberapa, iya udah nonton ini udah panjang gitu kan.
Yeah.
Tahu-tahu ada, ini kayaknya udah pernah keputer nih, berarti tuh belum kelar edit. Itu episode lampau.
Satu episode atau satu scene atau satu episode diulang lagi?
Iya tergantung, aku gak bisa buka dapur banyak ya. Cuma
tapi pernah ada kayak gitu?
Iya di judul gue ada.
Baru tahu gue.
Iya orang kita tuh pas sama, kita tuh talent kan ada ruangan khusus kan. Nah yang gimana ada TV-nya untuk nonton tayangan biasa tuh.
Terus
kita kayak, wah anjing nih episode ini gitu, kita tuh sadar gitu. Dan benar ada yang suka komen kayak ini bukannya udah pernah diulang, gitu ada Kak. Ngakak deh pokoknya. Ya tapi kan ya emang capek, secapek itu banget sinetron tuh. Makanya perlu diapresiasi.
Iya.
Kan yang paling parah juga sebenarnya bukanlah editing ya menurut aku ya. Kalau editing kan udah sesuai dengan yang apa dibikin di scheduling gitu-gitu kan. Yang paling capek tuh nulis tau.
Bener sih.
Kebayang banget ya harus muter otak gimana caranya ini dapet cerita. Makanya ada banyak yang ceritanya hampir-hampir sama episode-episode lampau gitu.
Yang gue denger juga sering gitu kan, siang baru ditulis langsung di
eksekusi.
Atau lagi mau take tuh nunggu skrip jadi dulu.
Ada kayak gitu. Jadi aku udah kelar nih, udah ya kita udah beres nih sini gini-gini.
Okay.
Tinggal nunggu skenario turun, tapi udah boleh keluar dulu nih talent-talent gitu kan. Nah, aku tuh berpikir kayak oh ya udahlah masih entaran gitu kan. Main dulu nih ke aku kan biasanya kalau sinetron itu Cibubur Kak.
Cibubur.
Balik nih mau ke Jakarta dulu lah ceritanya gitu kan.
Main.
Baru nyampe Tol Semanggi di calling tiba-tiba skenario udah turun, semua talent balik ya. Balik muter balik langsung.
Langsung syuting lagi.
Padahal berarti belum ada breakdown schedule gitu-gitu.
Iya
kan?
Belum ada dong.
Iya baru turun skrip belum, nah,
ini
itu,
sini ini ada siapa Firda aja.
Nah itu mereka paralel nyambi. Jadi ini biasanya juga nih ya,
kokil.
Tim penulis tuh kayak berapa sin lempar, berapa sin lempar. Jadi mereka udah
yang
bisa
ada
ngecak
dulu aja
iya,
nih ya.
Bisa ngecak gitu. Makanya gokil sih sinetron itu. Tapi sekarang udah lebih sehat lah.
Setahu
gitu.
Kamu tim penulis tuh berapa orang isinya?
Bisa banyak tau kak.
Banyak ya? Satu judul
iya
tuh.
Minimal iya kalau misalnya yang dikredit itu kan misalnya biasanya cuma 2 atau 4. Tapi kan mereka pasti juga punya ghostwriternya sendiri
iya,
iya.
Kan
yang
kalau enggak kan kuat tuh ya kayak gitu ya.
Enggak bisa lah. Nggak nyatuin. Enggak, tapi aku enggak tahu ya mungkin ada beberapa penulis juga yang sanggup ya. So go ahead gitu.
Biasanya pas baru mulai judul nih si penulis tuh udah punya untuk berapa episode dulu? Sebelum akhirnya kejar tayang kayak gitu.
Aku enggak tahu tuh kalau itu. Karena kan aku enggak di bidang yang itu ya. Cuma mungkin mereka tuh udah tahu, udah punya gambaran. Karena gini, biasanya aku pun ketika aku menulis gitu ya, aku tuh udah tahu sampai misalnya aku menulis novel nih, Kak. Kalau orang kan bilangnya per subbab, pembagiannya per subbab, tapi gue tuh udah punya otak sampai mind mappingnya sampai novel itu kelar.
Sampai
satu
ujung.
Cerita utuh lah.
Udah
mungkin
lah,
mungkin sama lah ketika penulis sinetron juga kayak gitu. Gue punya nih satu ujung ceritanya, cuma ngepecahin menjadi per episode kayak kita menjadi per subbab. Itu tuh yang amburadul misalnya
per episode-nya gitu. Misalnya ada konflik apalagi, ada apalagi, itunya yang susah kan.
Betul, menentukan itunya yang capek.
Belum lagi kalau misalnya disuruh dipanjang-panjangin ceritanya.
Belum kalau tiba-tiba ada built-in. Nah, itu tuh ya kan kak, kan sampai jadi materi stand up.
Iya benar.
Karena beneran seaneh itu, coba bayangin kamu udah nulis enak-enak, tahu-tahu ada notes,
masuk
ada built-in
iklan.
Masuk ya. Makanya kenapa banyak built-in yang memaksakan.
Iya banyak sekali.
Terlalu maksa.
Iya.
Bahkan ada juga yang mungkin gak dialog ya, cuma di framing aja itu gak ada di tulisannya kan. Gak ada di skenarionya nih. Tau-tau kita tayangan, lah kok ada built-in ini gitu.
Ada billboard, ada billboard tiba-tiba. Iya. Pakai CGI. Ada billboard biskuit apa atau Telkomsel.
Padahal gak ada di situnya. Berarti kan ini aku apresiasinya juga sama tim produksi Berarti maksudnya mereka ngecak si skenarionya itu secara sigap dong. Oh ini gue bisa taruh built-in di sini nih ini. Produsernya tuh gokil berarti gitu.
Kalau masuk built-in tuh dari kan bisa dari apa sih AE ya berarti kan AE-nya yang nyari iklan kan atau marketing lah nyari iklan. Biasanya si brandnya milih nggak sih? Aku maunya masuk di scene pas ada Firdanya dong atau
bisa jadi milih.
Bisa,
tapi
atau
kan,
tergantung si penulis atau gimana?
Aku nggak tahu kalau itu ya. Cuma kalau kita ke talent gitu, ada yang kadang kita di notes ini maunya di part elu nih gitu. Kita tuh kadang bisa nolak bisa nerima.
Oh kenapa kan dapat tambahan nggak lu nya?
Ya kalau misalnya dapat tambahan ya pasti terima.
Terima kalau nggak dapat.
Ya itu kan cuma dapat respect nih, mohon maaf ya kan.
Cuma brandnya seneng aja ya.
Iya.
Makasih ya Firda udah
itu
gini.
Itu pun nggak ada. Dianya nggak datang bisa jadi kan?
Oh iya orangnya juga belum tentu datang ya.
Iya.
Ke lokasi.
Aku berapa kali kayak gitu.
Gue kira pasti dapat.
Dia minta lu, tapi satu budgetnya nggak ada. Kedua, ya kliennya juga nggak ada. Terus apa? Guanya ngapain? Ngerti nggak sih? Kayak untungnya buat gua apa?
Tapi
gitu.
Kalau nggak ada, sampai nggak ada yang ngawasin, tahu dari mana? Kalau takut salah ngomong atau apanya, kan harus biasanya ada orang-orang brand yang ngawasin kan?
Ada sesekali nggak sih? Karena waktu itu aku nggak ada orang brand sama sekali.
Oh.
Gitu. Jadi cuma karena emang udah ada di skenario juga, mungkin tuh udah ACC kali ya gitu. Ada dialognya kayak itu yang aku bilang yang masalah roll on anjing.
Lagi sedih ya, lagi sedih.
Iya, ada di dialognya. Di skrip mending kalau misalnya improvisasi diarahin dari saudara gitu kan. Berarti kita tahu emang ya built-in mendadak misalnya kayak gitu kan atau gimana. Ini ada di skrip, berarti kan dia jualan juga per scene dong.
Iya
kan?
Per scene.
Berarti sudah dapat ACC dong. Enggak kok. Aduh, anjing lah.
Ya ampun.
Gitu. Yang mau diganti juga gak bisa.
Iya
kan?
Mungkin udah gak ada scene lain yang cocok kali. Udahlah ini aja lah scene 9.
Gak cocok juga.
Gak cocok juga. Ya maksudnya udah, itu udah paling cocok diantara
Mungkin
ada scene berantem gak mungkin lagi pakai roll on.
Atau biasanya mungkin mereka ngelihat golden scene-nya. Jadi kayak oh emang ini scene emang golden nih. Atau kayak
penonton
pas di jam prime time
nih.
Iya bisa juga. Oh prime time dia dalam durasi tayangan 60 menit atau 90 menit. Nah menit sekian yang paling bagus nih. Misalnya kayak gitu. Misalnya kita mulai dari jam 6 ke jam 7. Nah jam 6.35 itu menit paling bagus.
Mana?
Nah itu scene aku ternyata. Misalnya kayak gitu bisa juga kan.
Iya bisa. Kalau satu pemain lagi stripping gitu, dia eksklusif gak sih? Sama PH-nya? Jadi gak boleh main di tempat lain dulu?
Bukan eksklusif sama, ada yang eksklusif sama PH-nya. Jadi benar-benar dia gak boleh sinetron apapun. Sekalipun dia lagi gak main sinetron ke PH lain.
Pokoknya harus di PH ini aja.
Iya.
Walaupun lagi gak ada judulnya.
Iya.
Okay.
Ada yang eksklusif kayak gitu. Ada yang memang per judul. Jadi yang tadi kayak Kak Gilbas bilang ketika judulnya lagi tayang ya lo gak bisa kemana-mana, gak bisa syuting di PH lain.
Saat tayang
gitu.
Pun
iya kan.
Misalnya syutingnya udah beres nih tapi masih tayang, gak mungkin ya.
Iya kayak misalnya kita udah gak ada, aku udah mati
di
judul
mati,
itu.
Udah mati.
Aku sih waktu di salah satu PH aku tetap tidak berani kemana-mana ya.
Tapi ada ucapan, ada di kontrak atau ada itu gak boleh?
Makanya aku bilang kan, segi launya tuh masih kurang memadai gitu di industri itu.
Tapi tetap gak berani ke PH lain.
Tetap akunya yang gak berani, kayak takutnya ntar kalau ah gimana ya kalau bapak
kan
tahu.
Tapi udah gitu. Gak ada penghasilan gak ada akunya lagi kan? Ya, maksudnya iya. Udah gak ada kerja lagi.
Cuma tuh jadi kita tuh jadi kayak tahanan kota kak. Karena kalau misalnya tiba-tiba muncul,
tiba-tiba hidup lagi, kan gak mungkin.
Iya kita gak ada yang tahu skenario ya kan. Gitu.
Tapi kan kayak tapi kan nggak sampai hidup lagi lah Pirda kalau udah mati orangnya.
Ya kalau bisa kalau ada tahu orang putri yang itu kan kayak gitu ganti muka gimana sih?
Enggak kalau dulu kan yang si bidadari Marshanda kan operasi plastik kan berubah jadi Angel Karamoy. Kalau mati kan udah mati orangnya.
Kak banyak. Oh judul-judul yang kayak gitu banyak.
Enggak biasanya kalau dibalik.
Tahu dia ditemukan di mana?
Ya nggak gitu. Nih siapa tahu bisa diceritain ya kalau dibalik layar itu gimana sih pemain udah nggak dipakai misalnya karena mati dimatiin karena nggak dipakai tahu-tahu di calling lagi tuh gimana apakah ternyata apa tadinya ada masalah si pemain terus jadi nggak dimainin lagi apa tiba-tiba jadi ada kenapa bisa jadi diajak lagi gitu loh.
Oh ini mungkin rata-rata ya.
Iya iya ya. Yang kamu tahu aja.
Iya yang ya. Aku tahu
dan yang boleh diceritain. Iya ya.
Kayak misalnya mungkin pada saat dia die itu dia lagi promo judul lain. Masuk nih ke judul lain, judul baru di PH yang sama. Ya. Bisa jadi karena itu ya kan. Terus kan enggak mungkin nge-crossing terus-terusan ya, kan.
Karena kan kayak tadi stripping kan enggak ada waktu lain ya,
ya
selain
betul.
Itu.
Iya, betul. Ya dedikasi lu cuma di lokasi ya, lah kasar ya, gitu kan. Nah, ya. Bisa jadi dia kan lagi promo di judul lain atau mungkin bisa jadi dia lagi ngambil cuti dulu. Entah misalnya hamil atau apa ya. Bisa jadi ya, oh, bisa, atau lagi betul. Malas syuting bisa juga tuh.
Bisa, ya.
Alasan itu nah.
Bisa bilang malas ke PH.
Ya kalau dia udah eksklusif di anak emas mah bisa-bisa aja.
Iya apapun bisa ya.
Iya. Orang dia minta pemain yang itu diganti besok udah nggak ada.
Wow. itu salah satu alasan si pemain itu mati.
Iya. Ya, bisa kan? Jadi, bisa
karena
jadi.
Si pemain utama nggak suka. Kalau gitu
lu mati apa? Bukan karena apa-apa tapi karena lu nggak disukain gitu.
Kalau udah kayak itu mah nggak akan hidup lagi ya.
Gak kan ya. Kayak susah deh itu.
Oh mungkin cuti gitu. Segala macam tuh baru diajak lagi pas udah
iya,
beres.
Iya pas udah.
Oh.
Misalnya kalau udah kayak ah oh, udah nih yang ini ternyata nggak terlalu ngangkat atau kayak karena kan stripping itu lama ya kak pendingnya kayak nunggu ketayang gitu jadi proses promo ketayang ada yang cepat ada yang lama gitu gitu kan
betul.
Nah mungkin dia ah nih kelamaan nih gue mau syuting lagi minta syutingan misalnya ke PH-nya ya udah balik lagi aja bisa gitu.
Oh bisa
ya kalau anak emas mah apa yang nggak bisa sih kak pertanyaannya
gimana ya kalau gitu gimana cara jadi anak emas Fir?
Nah beda-beda PH itu beda-beda
cara. Oke, contoh.
Ada salah satu PH yang masih ngeliat dari foto kak Feng Shui gitu.
Hah? Iya. Hanya dari foto?
Iya jadi foto itu bisa sampai dibawa ke aduh gue deg-degannya bisa sampai dibawa ke luar negeri.
Untuk?
Untuk ngeliat doang dia berapa lama hokinya.
Oh bukan dilihat dari acting bukan dilihat dari apa?
Nggak, ada yang kayak gitu ya kan.
Tapi ada misalnya kalau untuk cara ini hanya dilihat dari foto.
Ada salah satu production house yang kayak gitu caranya.
Oke, lihat dari foto.
Iya, jadi kayak ini open casting nih ya kan. Oh. Berapa bla 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 terus kayak semua fotonya tuh ntar yang dia ngerasa oh ini kayaknya ada. Oke. Ntar dia bawa tuh terus dia cek dulu gitu.
Makanya casting minta foto banyak kan full body, setengah badan, muka doang, close up. Nah, karena pengen buat dilihat feng shui-nya.
Bisa.
Ya.
Ada beberapa yang kayak gitu. Ada yang memang juga ngelihat dari aura vibe si orangnya ketika ketemu ya kan.
Ngelihatnya dengan pakai orang ahli juga dong?
Enggak, dia tuh kayak aku aja akhirnya jadi ngerti gitu kalau baca aura. Ngerti ya sih?
Si yang baca siapa nih PH-nya?
Iya,
bosnya,
maksudnya si
bosnya
orang
gitu.
Enggak juga kan kita casting cuma ketemu castering
orang
doang kan.
Oh, dari masih di tahap
misalnya
si casting
gitu,
ya.
Iya, nah, bisa jadi si casternya tuh juga udah tahu gitu loh Kak kayak misalnya gini, ada kan beberapa caster yang juga misalnya punya anak. Anak itu kayak manajemen misalnya gitu atau kerjasama gitu kan biasanya. Nah, tapi tidak semua ya. Dulu ada. Nah, itu misalnya dia tuh udah tahu kayak misalnya muka anak-anaknya yang kayak ih, kamu nih sering dugem ya gitu. Kurang-kurangin ya nih aura kamu tuh jadi jelek gitu. Nah, aku tuh dulu enggak ngerti Kak, gimana sih anjing apaan sih anjir gitu kan. Sampai akhirnya aku ngeliat kayak oh iya ternyata kalau kita ngelihat di kamera ya secara looks kamera sama kaca aja.
Beda,
kita
ya?
Yang dulu sama kita yang sekarang yang sering begadang misalnya atau mabuk-mabukan atau ngerokok
beda
gitu.
Ya?
Beda auranya gitu. Atau ketika kan ada nih orang yang kayak pemain luar negeri yang terkena yang di Spider-Man cewek siapa Kak?
Zendaya bukan
Zendaya benar. Yeah. Dia ketika lagi di balik layar biasa aja kan tapi ketika dia diri di atas catwalk wah anjing tuh aura bintangnya kena kayak gitu maksudnya. Ada gitu-gituan nih ada yang ketika kayak kita ketemu biasa biasa aja tapi ketika dia datang ke premier misalnya makanya kenapa aku bilang premier itu adalah ajang jualan.
Karena di situ aura lu keluar ya.
Bukan, karena bukan, maksudnya di situ banyak orang-orang, banyak orang PH, banyak orang caster, banyak manajemen dan segala macam. Dan di situ tuh kita jadi bisa nunjukin diri. Nah, tapi tergantung di kitanya kan sebenarnya. Buat aku aura ya tergantung yourself aja sih gitu loh. Biasa nerima yang positive vibes atau negative vibes gitu.
Oh, itu cara jadi anak emas ya.
Mungkin. Salah satunya kayak gitu gitu kan, karena dilihat oh panjang nih umurnya gitu maksudnya kan, umur terkenalnya.
Apalagi pas ternyata sinetronnya dibikin, sinetronnya laku banget. Beneran kan laku banget. Makin anak emas lagi tuh ya pemeran utamanya.
Iyalah, terus royal juga kan masalahnya.
Apanya yang royal?
Ya jadi royal juga si punya PH.
Iya, PH-nya. Oh, ke si anak ini.
Iya. Dimanjin banget kan kayak ya dan dikasih tempat tinggal, kendaraan.
Bahkan dikasih ya?
Iya, dikasih. Ya orang kasus aja dibebasin.
Wow. Kalau kayak gitu udah pasti masuk manajemen mereka gak? Atau belum tentu?
Oh belum tentu.
Oh belum tentu. Tapi pokoknya di PH ini dia anak emas aja.
Iya dia ada manajemennya. Nah ya, mungkin misalnya gini, kakak yang punya PH-nya PHA. Aku manajemen yang ngesup talent-talentnya yang sering banget kerja sama kakak. Ya kakak taunya itu cuma aku doang. Nah anak-anak aku nih yang aku bawa gitu.
Oh, wah tajir juga dia tuh ya.
Bisa jadi.
Si yang megang manajemen itu.
Bisa jadi. Wes. Cuma kan setajir, maksudnya ada duitnya entertain tuh tetap bisa dibilang kalau lu enggak punya backup, ya you die.
Iya, iya.
Karena gaya hidup kita parah, ya kan?
Tapi saat lu lagi stripping banget, lu kan enggak sempet ngapa-ngapain juga. Maksudnya ngabisin duitnya kemana? Maksudnya lu jalan-jalan enggak sempet, apa enggak sempet? Yang benar-benar stripping.
Iya kan kita juga cair enggak setiap hari, Kak?
Iya, tapi kan enggak bisa kemana-mana juga misalnya ada duit.
Iya, misalnya nih kapan kita waktu sebulan cair 10 episode misalnya gitu. Anggap ya 1 episode 1 juta misalnya gitu kan.
10 juta nih dapat nih.
10 juta nih dalam sebulan. Kita enggak akan kemana-mana kan walaupun segala macam. Ya kan di lokasi kita ada GoFood. Kita bisa tiba-tiba teman-teman yang lain mungkin beli minum gitu-gitu.
Ya tapi kan ya segitu-segitu aja lah. Enggak.
Ya kan tapi di luar banyak gitu. Biasanya orang-orang beli mobil, tahu-tahu beli rumah. Abisnya kan aset. Nah nanti nih udah ketika udah bungkus nih udah, tapi talent-talent juga masih bangsat kok. Maksudnya kalau syuting
misalkan apa?
Kayak misalnya break cepat nih, mereka tuh masih tetap aja dugem tuh jalan. Jadi lifestyle tuh tetap jalan.
Disempet-sempetin.
Gak percaya. Orang ada kok talent yang gak mau break di atas jam 10 pagi karena dia alasannya mau dugem.
Gak mau break di atas jam 10 pagi.
Jadi jam 10 maksimal dia harus sudah pulang dari lokasi karena dia harus dugem.
Jam 10 malam?
Jam 10 malam
dia mau dugem.
Ada.
Pasti anak emas dong dia.
Oh banget.
Iya dong, kalau enggak mana bisa ngomong gitu.
Dia udah pindah
gitu.
PH aja dia bisa balik lagi ke PH itu anjir.
Orang langsung cari di mana nih yang orang bolak-balik PH. Ya karena kalau bukan dia bukan anak emas enggak mungkin dong.
Iya, itu kayak gitu ada. Makanya sebenarnya jadi artis tuh kalau misalnya dibilang ya kan lu juga di situ-situ aja enggak beralih enggak kemana-mana. Iya betul, cuma kan lifestyle kita tuh karena emang udah vibes auranya begitu glamor jadi ya tetap aja
kebawa ya. Itu tidak bisa dipungkiri itu lah lingkungan tuh itu banget ya.
Gadget lah apa itu tetap.
Karena kan lu tiap hari sama dia terus sama mereka-mereka kan. Mau referensi apapun ngelihat mereka. Misalnya mereka beli mobil baru atau apa ngelihat mereka.
Betul. Terus kayak misalnya sesimpel ini deh. Aku kan waktu itu pernah syuting Jawara di RCTI sama Kak Kenang Mirdad sama Ben Kasyaf kan. Hiburan kami berdua itu sebenarnya adalah hiburan yang mana kalau dipikir-pikir buang duit kasarnya gitu kan. Hiburan kami berdua adalah karena kita gak bisa kemana-mana dan pada saat itu mall cuma ada Cibubur Junction sama rest area ya kan.
Rest area lagi.
Betul kan, cuma itu doang yang paling bisa buat jadi hiburan gitu. Kita tuh bertiga main banyak-banyakan atau baru-baruan tumbler Starbucks.
Banyak-banyakan tumbler Starbucks.
Iya, kalau gak banyak-banyak kan sebenarnya baru-baruan. Jadi misalnya aku nanya, besokannya nih datang gitu kan, coba lihat tumblermu, ih yang lama gitu-gitu. Itu kan buang duit kan, ngerti gak sih? Itu buang duit kan, habis dong duit kita kasarnya gitu. Tiap hari lo harus, tapi itu hiburan. Jadi kayak, ih dia Kak Ben pakai yang itu lagi tuh gitu. Kak Kenang, coba lihat punya kamu, udah punya yang kayak gini belum, gitu.
Ya ampun.
Gak jelas kan?
Iya tapi biar waras aja lah ya.
Iya, biar karena waras. Udah stres Kak, ya gimana. Yang kita liatin itu, apalagi waktu Jawara itu, aku itu ada kayak silat-silat, bukan silat-silatan sih, apa kayak agak sedikit kolosal lah mainnya, ada fighter-fighternya gitu kan. Capek banget, harus diseling tiap hari, ngeliat tuh cuma
sakit
hutan.
Sakit lagi tuh badan kan diselingnya.
Parah.
Sling tuh kalau gak tahu tuh tali yang bikin orang kayak terbang-terbang. Bisa terbang, itu yang ditarik-tarik. Itu kan diikatnya ke badan kan. Ada beberapa bagian badan pasti yang kegesek terus sama talinya kan. Dan itu jadi sakit di badan.
Dan bayangin itu harus tiap hari aku lakukan dan seharinya itu bisa kayak, kan paling yang dilepas cuma bagian atas kak, tapi kan bagian sini enggak nih.
Iya tetap yang di pinggang.
Yang mana lo susah banget untuk pipis jadi susah.
Oh iya benar.
Ya kan, dari itu aku mengalami itu seharian tuh bisa nggak buka-buka karena saking malesnya.
Males dibuka tutup.
Iya.
Buka,
karena buka capek, sakit iya, banget iya, juga. Dari itu tuh lo nggak bisa duduk rapet, harus bener-bener ngangkat.
Iya karena kan
biar nggak sakit.
Ngelingkerin paha kan itunya si talinya tuh.
Dan kadang kan nggak proper ya.
Iya.
Maksudnya tidak selamanya tim seling itu cukup proper dari segi alat dan safety-nya ya kan. Betul, ada yang enggak gitu.
Tiap hari tuh pakai seling.
Pada saat itu ya. Pada judul itu ya, bayangin kak. Ih, sedih. Makanya teman-teman kalau misalnya ada sinetron tolong ditonton di TV langsung. Apresiatlah segala teman-teman seniman yang membuat produksian sampai sebesar
karena
itu.
Karena itu ada ratusan orang mungkin di baliknya ya kalau dihitung tuh ya.
Iyalah.
Itu ada ratusan orang yang
belum ekstrasnya.
Untuk jadi satu episode aja itu ada ratusan orang di belakang itu ya.
Satu scene juga bisa.
Dan lu udah melakukan ini dari umur?
4 tahun.
Sekarang umur?
24.
20 tahun. Gokil.
20 tahun kayak gitu terus.
Gokil dari 4 tahun.
Tidak pernah berhenti.
Yang nyuruh siapa sih lu pertama kali? Keluarga?
Iya almarhumah.
Apa emang lu itu banci tampil anaknya?
Nah awalnya aku tuh ikutan berdua sama kakak aku kak.
Ya kan? Cewek juga,
cewek juga. Okay. Cuma kayaknya yang lebih suka tuh aku tuh sampai di titik kalau gue nggak gue bangun tidur gue nggak syuting nih atau gue nggak ngeliat kamera gitu, gue tuh bisa kayak nangis dan gue mogok ngapa-ngapain gitu. Kalau orang-orang kan misalnya gini, aku inget banget waktu aku TK, ya aku takut TK ke SD gitu aku lupa. Aku tuh mau diajak liburan kayak ke Anyer atau ke Time Zone gitu-gitu deh. Aku bilang nggak mau, aku mau di lokasi syuting gitu.
Channelnya apa awalnya nyokap lu bisa dapet? Channel ini syuting sini modeling biasanya kan modeling
enggak gue jadi dari foto-foto jenik di kayak di Fuji gitu-gitu nah foto aku dipajang di bingkai yang dijual
tahu.
Ada nomor teleponnya
nomor teleponnya
aku naruh nomor telepon aku gitu tapi kan pas dijual foto akunya ditaruh
kan, diambil itu kan cuma buat kan. Yang dijual kan framenya kan
tapi karena dilihat sama orang ya akhirnya dikontak lah sama beberapa agensi
yang inisiatif naruh nomor telepon
kita.
Lu ya nyokap
iya,
dong.
Iya, kayak cuma ya iseng aja. Maksudnya iseng enggak ada maksud apa-apa.
Astaga, dari itu dong.
Dari itu. Terus baru mulai itu casting-casting iklan. Habis itu modeling ya kan, ikut lomba-lomba.
Modeling standar,
ya kan?
Biasanya modeling.
Standar ya. Ikut lomba-lomba yang dapat piala setinggi-tinggi gaban padahal beli.
Iya. Yang emas-emas itu warna emas ya.
Yang ada mahkota-mahkotaan padahal kita juga bisa beli gitu. Tahu kan, gue pernah dapet tuh apa jubah-jubah sama tongkat-tongkatnya ada gue dulu kayak gitu kan. Nah udah ikut itu kan mulai ke mall tuh, terus mulai ikut agensi-agensi buat casting-casting iklan. Dari iklan lanjut ke film, baru FTV stripping gitu.
Dari
baru
situ
masuk Parvi gitu.
Iya, dulu tuh dari dulu gue selalu penasaran kalau ke studio foto atau toko jual frame nih keluarga siapa yang dipakai ya buat ini muka siapa yang dipakai buat dipasang di frame-nya ya. Oh ternyata kayak gitu awalnya dari situ ya.
Awalnya dari situ iseng-iseng.
Ini kocak banget baru dengar gue. Baru dengar ada orang awal karirnya dari itu, dari frame foto frame. Anjir kocak banget.
Sekarang karena kan dulu informasi buat casting, buat syuting itu kan enggak kayak sekarang kan. Cukup clear, cukup banyak gitu. Dulu tuh enggak. Dan kita juga enggak ada mikir buat kara entertainment.
Iya benar, enggak ada kepikiran. Tapi dengan gaya apa jam kerja kayak tadi ya, stripping-strippingan, menurut lu sebanding gak sama yang lu dapetin?
Karena gue suka kali ya kak. Kan jatuhnya tuh bukan karena sebanding atau enggak, tapi karena emang gue passion di situ, jadi gue menganggap itu enough gitu.
Cukup ya?
Itu cukup ya.
Iya. Dengan apa ya yang lu lakuin lu senang.
Walaupun kayak kita sampai bisa tipes-tipes. Sumpah.
Iya sih kebayang.
Orang aku sampai disiapin ambulan di lokasi.
Lokasi? Udah pasti ada ambulan?
Dulu, jadi ada salah satu judul gitu, jadi aku kan punya asma. Nah asma aku tuh lagi kumat, jadi disediain lah ambulan. Jadi aku tuh pakai oksi dan juga oksigen. Lagi infus gitu. Udah nih, ntar pas lagi aku harus tag, oksinya aku buka, infusnya dibuka, aku tag dulu, ntar balik lagi kayak
tusuk
gitu,
lagi?
Tusuk lagi.
Udah gila.
Itu, makanya dibilang ayolah apresiasi lah teman-teman. Aku tahu sinetron tuh mungkin segi idealis kita yang udah gaul gitu ya. Apaan sih ceritanya gini? Tapi tolonglah, itu tuh kami bekerja dan perlu dihargai.
Berarti
gitu.
Menurut itu sebanding lah ya yang lu dapetin.
Cukup sebanding.
Cukup ya, cukup banget ya.
Walaupun kayak, ya tapi kan lu gak bisa beli ini, bisa beli itu. Tapi ada kesenangan yang gak bisa dibayar pakai nominal gitu.
Kalau emang seneng
gitu.
Ngelakuinnya ya.
Karena kayak lagi ketika lagi gak syuting kayak gini nih, anjir gue kangen stripping ya gitu. Kangen gue pulang pagi, makan nasi box, MTM, nah itu.
MTM, makan tengah malam.
Iya, makan tengah malam.
Makan tengah malam. Ya, itu kalau udah lebih dari jam 12 ya.
Jam 11
udah
biasanya
udah keluar. Dikasih, oh ya, jam 11 sudah keluar. Ya.
Jam 10 udah datang kan dia, jam 11 sama 10 udah datang biasanya.
Makan tengah malam.
Iya. Yang mana nasi goreng, nasinya warna merah tapi enggak ada rasa kan?
Bener.
Sosisnya cuma 2.
Bener lagi merah lagi warnanya. Bener-bener gue pernah dapat juga tuh. Iya kan? Nasinya udah merah bentuknya. Bener.
Merahnya merah-merah pink tipis gitu.
Iya, iya, iya. Sosisnya tipis, sosisnya yeah, juga Fida itu. Fida sosisnya, bukan enggak mungkin yang mahal-mahal.
Dan tapi lu produksian aku enggak lah.
Enggak ya. Dan lu sekarang bikin series atau apa? Bikin atau?
Iya, bikin produksi series.
Lu yang bikin?
Iya.
Lu sebagai apa di sini?
Sebagai
selain main.
Produser.
Oh, produser main.
Udah.
Nulis?
Enggak dong.
Oh, nulis enggak?
Beda. Kalau nulis itu Kak Rais. Rais sama
tapi
Ilham.
Tapi ide cerita
aku.
Oh, ide cerita dari lu nih. Yang garis besar tadi tuh yang sampai ujungnya lu.
Iya. Oh. Karena kan sebenarnya aku kan produksi series nih. Yeah. Nah, ini buat teman-teman juga ya. Yeah. Si series ini itu berawal dari Jaksel Love Story yang aku buat dengan Oza. Di TikTok. Jadi drama sketsa kami di TikTok kan cukup booming pada saat itu. Ada beberapa production house yang meminta untuk dijadiin, ya kan? Nah, sampai ketemulah sama salah satu creative house yaitu Blue Media.
Blum, ya.
Aku ngesup lah ke sana, tapi ini sequelnya dari si Jaksel Love Story. Jadi after aku sama Oza, proses perjalanan move onnya. Nah, karena itu adalah IP aku, dalam artian itu adalah idea aku. Jadi mau nggak mau ketika ada penulis pun ya tetap gue kontrol ceritanya, karena aku yang tahu itu adalah punya aku gitu kan kasarnya.
Oh, berarti penulisnya siapa?
Kak Rais Marsabesi sama Ilham Setiadi.
Oh, Ilham Setiadi nih yang lagi ada di Suci sekarang.
Betul.
Rais yang kalau kalian tahu sempat jadi timnya Radit ya.
Bang Radit ya.
Iya, tim kreatifnya Radit. Oh, mereka yang nulis.
Mereka yang nulis, tapi dijagainnya sama aku. Untuk komedinya dijagainnya sama Bang Yuda.
Yuda Brajamusti.
Ya. Oh. Komponnya Bang Yuda jadinya.
Gokil. Berarti
karena kan Kak Gilbas mahal ya.
Bukan dong. Bukan dong. Berarti ini lu yang
Kak Gilbas kalau gitu lagi CTS.
Lagi
Kawawan Cikupeng,
Wawan, ya. Wawan. Berarti ini lu yang bikin lah ya kasar.
Iya.
Enggak kasar, beneran lu yang bikin ini berarti.
Iya,
ya.
Project pertama.
Ngeri, ngeri. Pertama kali ini ya.
Pertama. Sebagai produser pertama.
Berapa episode?
7.
7, satu season ya berarti
satu
ya.
Season,
satu
7.
Season. Satu akan tayang berarti di YouTube-nya
Blum Media.
Blum.
Tanggal 1 September 2022. Jadi nanti akan setiap hari Kamis, ya, mulainya dari tanggal 1.
Ini gue tayangin kayaknya minggu depan ya. Berarti saat minggu depan episode kedua udah.
Episode kedua
ya. Iya, ya. Ini berarti minggu ini orang dengarnya minggu depan ya. Ya pokoknya udah tayang
udah
satu
tayang,
kemarin,
tayang
minggu
satu.
Kemarin.
Iya,
iya. Ya. Oh.
Setiap hari Kamis jam 7 malam.
Gitu. Durasi berapa per episode?
Kurang 12-an kurang lebih.
12 menit
iya.
tiap
kurang
episode.
Lebih ya.
Berapa lama kemarin syutingnya?
6 hari.
Cepet juga ya. 7 episode 6 hari.
Iya. Kan sebenarnya kalau durasi skrip 10 menit.
Oh, dari skrip buku skrip itu 10 menit ya.
10 menit. Sebenarnya enggak juga sih, bisa jadi lebih sih karena ada beberapa skrip yang halamannya juga agak lumayan tebel gitu.
Berarti lu jagain editing juga.
Iya.
Ush,
sampai ke Bandung kan?
Bandung apa? Syuting ya?
Karena si tim PH-nya si Rasa Mala ini orang Bandung.
Oh,
jadi
tim produksinya nih ya.
Tim eksekutor produksinya.
Eksekutor. Ya,
orang Bandung. Jadi kan mau tidak mau suka tidak suka harus ngejagain juga.
Syutingnya di sana?
Di Jakarta.
Oh, tapi timnya dari tim Bandung.
Jadi kan kalau ketika lagi sekarang nih, kayak sekarang tuh ada lagi masanya post pro kan?
Post pro.
Iya, bolak-balik.
Oh, post pro di sana.
Karena di sana kan gitu ya. Jadi aku harus bolak-balik
berarti
untuk menjaga.
Berarti ininya sutradara siapa berarti?
Dari sana juga.
Dari
Rasa
sana.
Mala.
Oke, lu cuma jagain produksinya lah ya.
Iya, namanya Irfan. Iya.
Oh, produsernya berapa orang? Lu
satu,
aja.
Satu, iya.
Ngeri. Ngeri. Proses syuting gimana kemarin 7 hari? Ada yang pulang sampai jam 11? 11 siang? Enggak.
Enggak ada. Kita syuting sehat alhamdulillah.
Syuting sehat ya.
Paling maksimal jam 11 tuh udah
setengah
11. Setengah 11 itu kamera udah off.
Sehat banget dong itu.
Iya.
Dari pagi.
Ih,
sehat.
Kru jam 6, talent tuh kayak jam 7 atau jam 8 lah. Jam 8 lah biar rata-ratanya.
Iya.
Ada juga kita jam 6 sore tuh udah break. Ada beberapa hari jam segitu udah break, jam 9 malam udah break gitu.
Wih, asik banget ya. Karena Anda kan sudah belajar dari banyak produksi, tentu tidak mau mengulang.
Dan kan kita juga syutingnya tuh bukan yang kayak satu episode sehari, bukan. Jadi kayak 7
episode. Potongan-potongan scene aja kan? Apa emang diurut?
Diurutnya dari per lokasi jadinya.
Oh iya, per lokasi
iya,
kan.
Jadi dari per lokasi. Nah, kan enggak semuanya mungkin hari pertama udah digebres abis nih di lokasi set cafe misalnya kayak gitu. Hari keduanya di set cafe cuma tinggal setengah gitu. Bisa jadi. Karena ya lebih emang syuting kan kayak gitu harusnya normalnya.
Iya. Ininya di mana aja lokasinya?
Lokasi itu ada set rumah.
Daerah-daerah Jakarta semua.
Daerah Jakarta semua. Ada set cafe, ada gultik, sama ada traveling jalanan aja sih gitu.
Wah, ribet dong tuh. Traveling.
Iya.
Iya kan?
Tapi kan untungnya kita di dalam mobil gitu, Kak.
Oh, enggak ada yang shot dari apa yang kamera ditempel-tempel luar mobil.
Kita kita ngambilnya semua dari belakang aja sih gitu.
Oh iya.
Karena kalau misalnya mau pakai di situ repot habisnya kayaknya deh.
Iya gitu. Makanya ribet kan.
Kita nyari yang simple-simple. Karena nggak terlalu ini banget, nggak terlalu jadi bergening banget gitu loh.
Iya iya iya.
Satu second dua second doang kan palingnya sama
juga. Iya iya iya. Oh seru seru seru.
Iya lebih dapat intimate juga tau.
Jadi pemainnya siapa aja?
Pemainnya kalau yang inti ada aku, ada Kak Ate, ada Kak Rais, ada Kak Sastra Silalahi, ada Kak Lolox.
Oh Lolo.
Itu main case-nya, tapi di belakangnya banyak ada guest star juga.
Cameo-cameo gitu lah ya
atau apa? Beda kalau jadi ada guest star dan ada anak cameo itu rata-rata anak-anak sudah lucu belum yang kemarin. Jadi kan memang sebenarnya Blue Media ini adalah suatu anggapan digital creative house misalnya gitu ya. Nah si Blue Media ini kan dulu punya konten sudah lucu belum
yang kompetisi yang stand up antar komunitas
Dia tuh pengen gimana ya caranya biar teman-teman yang sudah ikutan juga di sudah lucu belum bisa terus keputar, bisa terus bermanfaat lah di Blue. Akhirnya salah satu jawabannya adalah ketika aku bikin series ini dan aku bilang, Pak bisa diputar di projectnya gue loh gitu. Karena kan kalau kayak kita di taktik Bloom atau di Hahib itu kan satu-satu gitu muternya. Sedangkan di sini lu bisa segambreng berapa belas orang ikutan. Atau berapa puluh orang langsung masuk di dalam satu project gitu kan. Dan lebih baiknya juga karena gini, Bloom Media ini sendiri kita bisa ngelihat menjadi salah satu wadah platform yang saat ini bergerak fokus di bidang komedi ya.
Iya,
karena seluruh kontennya kan komedi tuh dari mulai kompetisi komedi, terus juga ada talk show komedi, game show komedi,
kemarin
podcast komedi
festival.
Dan festival. Sekarang pun ada series. Nah, di mana jadi kayak buat teman-teman yang mungkin pengen nyari hiburan tentang komedi terutama spesifik di stand up, ya lu kebelum aja semua kontennya tuh ada tuh.
Ada, ya.
Lu mau nyari series yang lucu-lucu ada, ya kan kasarnya. Terus mau nyari podcast ada, mau nyari nada. Nah, itu di situ semua.
Berarti series kamu ini apa genrenya kalau bisa dibilang?
Drama komedi.
Drama komedi ya.
Iya.
Drama komedi.
Persentasi komedinya tapi lebih besar.
Oh, lebih besar komedi tetap ya.
60-40 lah. Karena dramanya cuma dari maksudnya gini, ini juga kan sebenarnya sequel. Kalau teman-teman nonton cerita aku sama Oza di berbagai platform aku dan dia kayak kita nih, kan kita ada satu konten bareng kan yang Jack Solo Story. Di aku dan di kamu kan beda tuh postingannya. Walaupun setnya sama ya kan. Nah, kalau kalian nonton TikToknya kami semua yang main di Jack Solo Story di seluruh platformnya, kalian akan tahu bahwa si Story of Move On ini judulnya adalah sequel dari itu. Tapi kalau misalnya kalian nggak ngikutin pun, kayak kalian malas nontonin dulu TikToknya gitu, ya ini bisa jadi satu series utuh sendiri terpisah. Gitu.
Oh berarti bisa dinikmatin aja. Ozanya ada nggak nanti?
Ada.
Oh akan ada.
Ada.
Oh akan ada ya.
Saya jadi kayak series terpisah aja kayak ini perjalanan Move On orang doang. Bisa jadi kayak gitu doang. Padahal kalau lo sadar ini tuh ada sequel gitu.
Tapi orang kalau langsung nonton seriesnya ngerti nggak nanti? Apa harus
ngerti
nonton
aja. Makanya tadi aku bilang itu tetap jadi kayak story terpisah aja gitu.
Siapa tahu pas nonton seriesnya misalnya episode 1 nonton terus jadi penasaran nyari-nyari TikToknya mungkin bisa, kan jadi pengen tahu kan ini apa sih kemarin ngomongin apa.
Iya bisa bisa itu ada di TikTok juga kami kan mungkin yang terkenal cuma yang di part TikToknya Kak Oza tuh misalnya gitu kan. Sedangkan yang di aku kan aku mainnya suara hati aku tuh yang pakai VO. Itu harus lu harus bener-bener nonton karena makanya gitu. Kalau di konten kita kan mau kamu nonton punyanya Oza doang atau punyanya aku doang tetap bisa nikmatin
tetap
kan.
Bisa ngerti,
tanpa harus ngikutin dari awal episode-nya gitu kan. Nah, memang tujuannya adalah itu. Jadi kalau misalnya lu nontonnya di tengah-tengah atau di mana lu tetap bisa nikmatin, tapi kalau lu mau ngurutin itu dia punya satu cerita utuh besar gitu. Dan itu yang dijaga untuk nanti ke film.
Selama 7 hari syuting lu ikut terus?
Ikut lah.
Mantau terus.
Mantau.
Oh, iya. Kan aku juga main, main. Berarti peran utama siapa nih sebenarnya?
Aku.
Sendiri?
Iya.
Oh, curang kalau produser lu main sendiri.
Ya kan ceritanya tentang aku.
Iya sih. Orang lu produsernya ya? Terserah dong.
Iya dong.
Lu adalah anak emas.
Iya. Yang dibuat sendiri.
Yang dibuat sendiri.
Bukan diminta.
Karena kalau selama di sinetron kalah ya.
Iya, sama betul. Makanya saya lari ke stand-up.
Mending bikin sendiri panggungnya, ya kan?
Karena ya itu... Sebenarnya ini juga aku selalu bilang di semua podcast manapun kenapa sih lo tiba-tiba malah mau bikin kayak gini? Padahal kan mungkin teman-teman tahu ya, beberapa teman-teman banyak yang tahu sebetapa stresnya, capeknya aku ngerjain production ini. Mulai dari ngejaga schedule talent, nge-create produksi eksekutor, ngecek budget ya kan, bikin quotation, gear, lokasi, terus jam callingan, skenario, ngejaga juga ada sponsor kan. Bukan sponsor sih, supported sih karena dia baterai produk kan gitu. Nah,
nggak ada built-in tiba-tiba di tengah.
Ada built-in, tetap ada built-in.
Tapi halus lah ya.
Tapi halus semuanya. Cuma kayak paling ada di frame atau kayak ada di gitu doang aja, nggak yang di dialogin gimana gitu. Nah, itu ngejaga itu ternyata stres banget kan kak.
Aduh banget itu.
Dan dulu tuh aku udah sempet, aku bilang bahkan sama klien kayak, aku tuh udah pengen mundur aslinya dari proyek ini. Cuma aku bertahan karena aku bertemu dengan banyak abang-abang. Kan aku baru di stand up. Dan aku sangat bersyukur banget ketemu, aku masuk ke stand up di jalan yang tepat. Di circle lingkungan yang sangat baik positifnya. Dijagain lah kasarnya. Dimana aku yang anak baru di stand up ini benar-benar dikasih kesempatan dan wadah untuk aku bisa naik ke panggungnya. Ngerti kan kak? Nah ketika aku melihat mereka ngasih gue kayak gitu, padahal mereka udah senior loh. Misalnya kayak Kak Gilbas deh ngasih wadah ini, atau kayak hiburin, ngasih aku hiburan-hiburin kemarin yang kayak gitu kan. Mereka nggak ngelihat kalau gue baru, tapi mereka bisa percaya sama gue. Nah, disitulah jadi pecutan aku, kalau emang mereka aja bisa kayak gitu, kenapa gue nggak bisa untuk memberikan hal yang sama berupa panggung yang mana mereka semua juga pengen explore diri mereka lebih. Misalnya Kak Ate bosan nge-host gitu misalnya, atau Kak Rais pengen coba fokus di depan, atau beberapa teman-teman lainnya kayak, ih gue tuh pengen deh syuting-syuting, main-main di series, tapi berharapnya kan biasanya cuma sama satu pintu kan. Kayak yang udah, yang kita tahu punya-punya PH lah, kok Ernest, Bang Panji, Bang Radit gitu kan. Sedangkan berarti kan itu jadi pasar yang segmented kan, semua orang berbondong ke sana. Nah kenapa enggak kita ngebuat wadah sendiri, media sendiri, panggung sendiri untuk regenerasi daripada stand up-stand up Indo lainnya. Buktinya bisa kok. Nah kayaknya tuh Bloom itu akan aku membuat series di Bloom ini dan bekerja sama dengan Bloom juga menjadi wadahnya regenerasi stand up Indo komedian untuk mau mengeksplorasi diri gitu.
Iya. Siapa tuh habis dari sini kan pada berani juga bikin atau mungkin yang pada punya investor-investor lain tuh melihat dan mau mendanai kalau ada ide-ide yang bagus.
Karena kan ternyata stand up itu cukup luas ya, dalam artian satu orang yang di stand up itu gak hanya bisa nge-stand up, ada yang bisa nulis kayak Kak Rais, ada yang bisa kom-kon kayak Bang Ida, ternyata dia juga bisa produser, bisa maksudnya ternyata stand up itu, skena ini tuh benar-benar mewadahkan seluruh kebiasaan orang-orang yang benar-benar multitasking di sini gitu.
Apa
multi talentan
ya,
tadi hampir kesana.
Apa pelajaran dari lu bertahun-tahun di sinetron, diproduksi lah ya, diproduksi yang lu terapkan di sini dan yang tidak lu terapkan di sini, diproduksi ini?
Yang Story pertama pasti aku menerapkan untuk kesehatan jam kerja ya. Itu pasti pertama,
walaupun cuma 7 hari tetap ya harus
Karena kan 7 hari juga continuity kak, dalam artian gak dijedain hari ini lusa, enggak kan, hari ini langsung, besok gitu kan. Nah, itu kan kita harus mikirin kesehatan kru dan segala macam. Mau lebih ke syuting sehat dalam segi kerja flow. Kedua, konsumsi itu adalah hal yang paling penting.
Setuju. Jangan sampai isinya cuma bihun sama tempe dua gitu kan, aduh.
Bisa jadi ketupat sayur tapi benar-benar cuma ketupat sama tahu.
Iya, sama kuahnya.
Sayurnya gak ada ya, gitu, betul, telur betul. Aja enggak.
Setuju,
gitu.
Setuju.
Nah, itu dari konsumsi. Jadi, karena itu cukup menjadi hal yang sangat penting ya. Karena kan kita memerlukan energi fisik untuk bisa menjalankan produksi. Jadi ketika memang asupannya tidak baik, ya bisa jadi kedepannya juga akan berantakan.
Dan itu bikin mood juga tuh selain fisik. Kalau makanannya enak kan jadi semangat.
Dan mereka tuh jadi kayak, ya itu yang aku seneng itu. Alhamdulillah semuanya bilang bahwa cateringnya sangat cukup baik gitu. Ada tuh aku ayam yang pik. Ada. Tunggu sih ayam pik yang benar-benar kayak, ya anjing tulang daging udah.
Iya, tahu gitu. Tahu.
Nah, terus apa lagi? Alhamdulillahnya. Terus dari segi kenyamanan tim. Karena kan tim itu dari luar kota ya. Itu jadi kita benar-benar kayak kita menyediakan suatu tempat yang mungkin sebelumnya mereka rasa tidak proper ya. Kita mau diskusi untuk ya udah lu mau butuhnya apa gitu. Jadi apapun yang dibutuhkan sama tim sebisa mungkin di cover sih. Gitu. Untuk kayak ya udah biar tidak terjadi permasalahan internal, konflik politik secara perorangan gitu kan. Ya ya udah dibicarain aja dan itu kan memang menjadi tanggung jawab aku juga gitu.
Karena tuh ganggu kerja nanti tuh.
Iya nantinya.
Ada yang dipendem, ya kan.
Gitu. Terus aku juga menerapkan satu hal yaitu eksplorasi diri.
Gimana tuh?
Jadi aku bilang ke seluruh talent yang bertugas di dalam produksi ini, skenario hanya untuk guiding lo tahu cerita dan garis besar benang merahnya. Selebihnya frame lo, depan kamera lo udah kuasa lo. Silakan explore. Di balik layar nih sebelum lo masuk ke set, gue masih boleh nih ngasih masukan ke lo. Tapi lo udah di set, enggak, itu udah punya lo. Mainin sebisa lo. Walaupun endingnya ini malah jadi membebankan saya ya di post pro ya.
Betul.
Untuk nge-trimming
baru
ya.
Baru saya ngomong kok bolehin orang improv.
Tapi di situ aku jadi kayak jadi bisa melihat Kak bahwa ketika seseorang dibebaskan untuk menjadi dirinya dia sendiri, mengemban suatu peran, itu malah jadi lebih keluar dan lebih jadi banyak variatifnya. kalau masalah trimming kan cuma tinggal jahat-jahatannya kita doang ya. Mm-hmm. Maksudnya
mau dibuang tega kan ini dibuang
ya. Iya, kasar gitu. Tapi seenggaknya yang dibuang pun dari semua pilihan mereka bagus semua gitu. Jadi kayak yang ini dibuang pun yang ini juga lu bagus, baik gitu. Dibanding yang ini dibuang tapi lu nya nihil. Gak dapat apa-apa. Karena kan banyak ya, ada yang PHP lah gitu. Banyak beberapa produksi yang mem-PHP-kan talent-talent misalnya. Wah, ini golden scene lo nih gitu. Lu bisa main di sini nih. Lu bisa nunjukin nih kiprah lo di sini nih. Tahu-tahu pas tayangan enggak ada.
Ada kayak gitu ya?
Iya, orang teman kita sendiri.
Sedih juga ya kayak
ada,
gitu ya.
Ada. Ada yang kayak gitu. Jadi kayak aku makanya jadi ngerasa gitu. Oh, dan aku pun pernah mengalami hal itu kan. Kayak gue udah capek-capek nih effort dengan ekspresi yang begini atau dialog yang improv begini-begini. Tahu-tahu itu di-cut atau di apa. Itu kan enggak enak rasanya ya. Apalagi cuma sekali gitu kan. Aku mencoba membiarkan semua punya porsinya sama gitu. Jadi kayak mau kak baik kami yang main case maupun kalian yang cuma cameo ataupun yang guest star cuma satu scene, lu punya porsi yang sama, lu punya konfliknya. Kasar gitu. Punya plot twist konflik. Jadi tidak ada yang dianggap ah dia mah cuma ekstra numpang lewat. Enggak ada, enggak ada yang numpang lewat di sini. Semuanya
penting
punya
semua. Semuanya penting.
Semua rata dan aku mencoba untuk menaikkan kiprah itu. Karena kan di industri entertain aslinya tidak seperti itu ya. Maksudnya ya ada kubu-kubuan lah. Kayak ya lu pemain harian atau ya lu ekstras ya lu ini gitu-gitu kan. Di sini aku mau mencoba menciptakan bahwa produksi ini adalah produksi bersama. Aku pengen semua orang yang terlibat dalam produksi ini bisa menganggap bahwa ini punya lu juga.
Nah itu tuh
gitu, ini rumah lu juga. Lu bukan lagi berkarir tapi berkarya. Yang kayak gitu kan, lu dibebasin. Selain talent, kru pun juga sama. Kru aku biarin di explore. Kayak kamera misalnya, tim DOP gitu ya. Bu, saya boleh pakai kamera gini gak? Atau saya boleh turunin ini gak? Misalnya untuk nutupin yang lain atau gimana segala macam. Ya go ahead, selagi lo masih mampu untuk ngebuatnya. Atau kayak, bu saya mau ini nanti di ini jadi begini ya. Makanya kayak ada cover, two shot dan segala macam itu dengan berbagai macam set lah gitu segala macamnya. Ya aku membebaskan itu. Lighting, team art gitu-gitu. Gak pernah aku kayak nge-request, kak gue mau nanti lampunya begini ya. Atau kayak gue mau angle dari sini. Gak ada, kayak silakan. Ini cerita kita semua, ini milik kita semua gitu. Dan hasilnya juga akhirnya jadi kelihatan bahwa semuanya benar-benar mengeksplorasi diri gitu.
Apa sejauh yang pas syuting yang paling susah?
Yang paling susah? Ya berantemnya lah.
Sama siapa seringnya?
Produksi lah.
Sama siapa seringnya ya, berantemnya?
Hierarki produksi.
Oh.
Ya kalau kayak di OP gitu kan eksekutor kan.
Yeah. Nah,
hierarki produksinya yang ya pasti crossing terus.
Iya, yeah. Karena Anda kan pemain dan produser juga.
Ya agak... kayak orang tuh pulang udah tidur, aku tuh masih ngecekin quotation.
Harusnya kan produser biasanya ada berdua kan, atau beberapa lah. Dibagi tuh ada yang emang produksi, ada yang bagian apa tuh budgeting. Apa
nah, aku tuh hierarkinya gini jadinya. Ada EP, executive producer itu dari Bloom. Ada aku, ada associate producer itu dari Bloom juga, yang dimana aku tektokan sama sisi associate ini. Terus yang bertanggung jawab di produksi ada aku, produsernya. Di bawah aku tuh ada finance, ada tim finance. Ada yang dimana kalau ada minta-minta duit itu ke dia. Tapi di bawahnya dia ada lagi LP, line producer. Nah, line producer tuh aku ada dua orang. Ada line producer untuk produksi, ada line producer untuk lokasi. Yang bertanggung jawab di lokasi dan bertanggung jawab dalam produksi. Produksi tuh kayak gear, gitu-gitu alat gitu kan. Kalau lokasi tuh ya tentang lokasi, misalnya kayak pengamen atau kayak akamsi gitu-gitu lah. Itu ada yang tanggung jawabnya sendiri. Di bawahnya mereka baru ada aspro, asisten produser. Ada dua orang juga yang bergerak yang kayak gitu. Cuma kemarin terlalu kembung sih, aku bisa ngerasain bahwa produksian gue terlalu kembung. The nextnya gak mau sekembung ini.
Terlalu kebanyakan gitu orangnya.
Jadi kayak akhirnya pola komunikasinya jadi tidak beruntutan. Ngerti gak sih kak? Tidak sesuai lagi dengan hierarki yang semestinya tuh. Harusnya kan dari apapun yang masalah, misalnya nih kepala-kepala divisi, kayak divisi DOP, divisi lighting, art gitu-gitu kan, kalau ada keluhan atau ada permintaan apapun, dia ke LP kan. Nah LP tuh gak boleh ke finance langsung. Ke aku dulu dong. Biar aku bisa ngecak di mana nih bisa nyolong duitnya gitu kan. Bisa nambel-nambel dan segala macamnya. Baru ketika kayak oh ini bisa nih, baru ngomong ACC. Nah finance barulah kirim ke mereka. Harusnya kan gitu. Cuma kemarin tuh memang agak cukup seruat itu, karena mungkin kita juga proses pre-pro-nya tidak terlalu lama, walaupun kita sudah postpone dari bulan Mei.
Jauh juga ya.
Pitchingnya tuh bulan Mei. Postpone ke Juni, Juni ke Juli, Juli akhirnya ke Agustus lah. Tapi sampai ke Agustus itu kita belum ada pre-pro sama sekali. Jadi dari pitching deal konsep, di bulan Mei kita pitching lah dengan aku kan akhirnya ngelelang lagi nih ke PH-PH. Terus siapa nih yang mau ke gue masuk? Mm-hmm. Nah angka yang paling rasional lah yang aku ambil dengan kualitas yang juga menurut aku enough buat aku gitu kan. Mm-hmm. Si Rasa Mala inilah yang goal. Nah itu tuh baru oke sama Rasa Mala tuh di bulan Juli ketemunya. Juli atau Juni akhir lah mungkin. Juni akhir. Nah kan pre-pro gak sih cepat itu kak,
iya.
Belum talent nih ya. Aku clear talent aja masih sampai di bulan Juli akhir aku masih
nyari
ngobrak-ngabrik. Orang kita berapa hari lagi produksi juga aku masih nyari talent.
Kok bisa gitu?
Iya makanya agak berantakan karena pre-pro-nya juga berantakan iya. Nah mungkin the next-nya pengen pre-pro lebih rapi. Terus tim juga emang tim inti produksi udah aku pegang sendiri, jadi tuh yang akan continuity sama aku terus. Nantinya lelang ke pasarnya cuma tim eksekutor gitu. Misalnya kayak kakak punya PH nih, gue butuh nih eksekutor lo berapa lo semua keseluruhan untuk membuat 7 episode ini gitu. Itu kamu semua
ya, yang salah-salahnya di produksi ini jadi inilah catatan pelajaran buat berikutnya lah.
Tapi senang sih, maksudnya ini kan pertama kali ya
betul,
kan?
Betul.
Tapi udah bener-bener ditampar sebanyak itu pelajaran, dari mulai ketampar masalah budgeting di quotation, ketampar masalah kru sendiri gitu, masalah internal, ditambah dengan ketampar pusingnya juga dengan masalah talent. Karena misalnya ada schedule atau ada note ada, atau ada mungkin ada beberapa talent yang wah anjing gue mesti ekstra nih jagain dia nih moodnya gitu-gitu kan. Ada tuh ada banget yang kayak gitu-gitu. Nah jadi kerasa banget di produksi pertama ini langsung dapat pelajaran yang cukup banyak. Dan aku tidak lagi, sebelumnya aku marah pastilah. Sebelumnya masih belum bisa selegowo ini nerima berbagai macam persoalan ya, masih tetap pakai emosional. Saat ini aku bisa bilang aku sudah tidak lagi marah, justru sangat bersyukur karena dengan adanya seluruh problematika itu membuat aku jadi tahu dan belajar gimana sih produksi yang baik the next-nya.
Iya. Karena ini kan pengalaman baru juga kan, jadi produser, ngurus-ngurus belakang layar.
Bahkan sampai ke promotion, Kak.
Iya.
Ya kan aku.
Iya, mana nih pemainnya nih enggak ikut promo?
Asli, kan itu tidak aku bilang, dicape deh.
Parah ada di luar loh pemainnya
ada,
satu.
Ada.
Kacau emang.
Ya, yang mana nih?
Marahin dong produser gimana sih?
Ah iya kak, kalau kamu mau tahu tuh di grup aku tuh sampai kayak mereka tuh kayak nggak ngeliat aku produser karena sesantainya
itu. Itu dia makanya karena udah kenal duluan sih.
Iya jatuh di situ, cuma makanya aku bilang kan the next-nya kayaknya mungkin aku akan lebih clear bahwa nantinya yang akan masang badan udah bukan aku lagi. Jadi aku akan kerjasama sama satu orang. Misal aku akan membentuk tim 5 orang lah kurang lebihnya ya. Untuk produser, line pro, finance, kreatif misalnya sama penulis dan komkon lah misalnya gitu. Divisi-divisi itu yang udah pasti menjadi satu tim sama aku untuk membuatnya. Nah mereka nanti yang akan pasang badan, si line pro aku ini yang akan pasang badan. Jadi gak gue lagi.
Iya.
Tapi tetap aja mau lu ngoceh, lu minta apa segala macam ke dia, ya asisnya dari gue.
Iya tetap.
Ya kan?
Pasti akan keluar.
Jadi
lagi.
Lu mau kayak gimana pun ya udah lu bertingkah deh. Tinggal gitu kan. Silakan.
Iya.
Tapi besok-besok budget gak turun ya.
Iya. Menarik. Jadi kita saksikan aja di channel YouTube Bloom Media.
BLOOM.
BLOOM Media. Ada udah tayang, kalau ini tayangnya tiap hari apa?
Kamis jam 7 malam.
Kamis ya, mungkin udah 2 episode kali ini pas podcast ini tayang ya. Sekali lagi siapa aja pemainnya tadi?
Ada Sasra Silalahi, Fatih Andika, Firda Indira, Rais Merasa Besi, Bang Lolox. Ada beberapa teman-teman cameo juga dari Sudah Lucu Belum. Ada guest star juga nama-nama yang cukup terkenal sama ada beberapa musisi.
Oh akan hadir juga?
Ada.
Wih, mantap.
Episode 1 udah keluar, ada satu musisi. Nah tinggal satu musisi lagi akan tayang. Kalian tunggu aja.
Kalau gitu kasih apa ya, ajakan atau apa sih relate-nya orang dengan cerita ini gitu. Okay. Kenapa orang menonton nih?
Harus
apa
nonton.
Orang-orang seperti apa nih yang cocok dengan cerita ini?
Sebenarnya Story of Move On itu berkisah tentang perjalanan move on seorang perempuan melalui dating apps dan ketemu sama berbagai cowok yang aneh. Yang pengen aku kasih tahu adalah bahwa ternyata patah hati itu tidak selamanya harus berlinang air mata, tapi bisa juga dinikmati dengan canda tawa. That's why kita membuat drama komedi ini yang berkisah tentang sakit hatinya lo terhadap pasangan lo yang diputus misalnya secara sepihak gitu atau segala macamnya. Lo susah move on, lo gagal. Tapi terkadang perjalanan itu ya, makanya sama seperti aku mengemasnya seperti stand up komedi aja. Stand up komedi itu berasal dari sewaktu-waktu memiliki tragedi dan menjadi komedi kan. Nah itu yang akan kita bangun di Story of Move On. Suatu waktu terjadi keputus cintaan, sakit hati, tragedinya menjadi sangat-sangat down banget gitu. Tapi setelahnya bisa dijalanin dengan komedi ternyata gitu. tidak selamanya kok patah hati itu harus berlindang air mata. Makan terus.
Iya.
Bisa jadi dinikmati dengan canda tawa.
Wah, ini dia. Berarti isinya ini tentang patah hati, kepatah hatian tapi
dikemas dengan komedi.
Komedi.
Iya.
Mantap.
Jadi bisa tetap sekali dinikmatin walaupun kalian enggak lagi patah hati gitu. Bisa kalian nikmatin komedinya doang, bisa kalian nikmatin ceritanya doang.
Iya.
Bisa juga nikmatin dari per karakternya doang itu bisa.
Iya.
Karena aku benar-benar memecah cerita itu sama Kak Rais sama Kak Ilham juga emang kayak gitu. Ada yang bisa jadi kayak, "Wah, nih, gue suka banget sama dia, kenapa sama dia gitu."
Gak
jadi
suka sama loloknya nih atau sama
namanya. Jadi kalian bisa pas nonton ini kalian bisa menikmati perorangannya gitu. Per karakternya, bisa menikmati seluruh isi ceritanya, bisa juga menikmati beberapa punchline-nya aja, bisa.
Ya. Apakah berarti udah siap dengan season 2?
Udah.
Wis,
minggu depan kita udah mulai godok cerita biar punya waktu cukup panjang.
Berarti udah pasti ya?
Iya.
Udah pasti dengan tim yang sama. Penulisnya segala macamnya.
Sepertinya iya. Wis. Tapi ini akan jadi sequel-nya lagi nanti. Oh. Jadi kan Story of Move On itu berkisah tentang perjalanan setelah aku putus sama Oze yang di TikTok. Season 2 nanti seriesnya akan berkisah tentang perjalanan pertama sebelum aku dan Oze ketemu. Jadi sebelum Oze jadi anak Jaksel dan sebelum aku jadi puitis. Iya, prequel. Yeah, yeah. Nanti endingnya baru kita ketemu dan kita jadian. Lanjutannya adalah yang di TikTok tadi.
Ngeri, Firda udah siap banget. Oke, mantap. Terima kasih banyak Firda atas cerita-ceritanya tentang dunia sinetron yang sangat wow. Ya. Sukses selalu, semoga
amin.
Ini semoga banyak yang suka sama
amin,
series-nya nanti
amin.
Ya.
Jangan
enggak apa-apa.
Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu ininya, trailernya mungkin.
Teaser. Oh ya boleh. Trailernya.
Mungkin kalian bisa jadi kepo-kepo tipis lah.
Iya, berarti habis trailer kita pamit habis itu trailer.
Iya.
Ya, oke. Okay. Terima kasih ya semua yang sudah mendengarkan. Ini adalah trailer dari Story of Move On.
Makasih ya.
Sama-sama. Perasaan gue gak kelilit pinjol dah. Kok ada debt collector ya?
Halo Kak Ate, gak denger. Sinyalnya jelek banget Kak Ate.
Ini Kak Ate, bestie gue dari satu circle sama mantan gue Oza.
Kemarin aja toko listriknya bunyi bukannya diisi malah diiringin gitar.
Kalau ini Kak Rais, dia ini anak dari sahabatnya bokap gue.
Satpol.
Kalau mereka berdua ketemu, pasti berantem.
Hati lu ya. Lu yang hati-hati. Jangan lupa makan lu.
By the way, lu udah move on sama Oza?
Ya kalau ditanya udah move on atau belum, pasti belum sih, Is.
Kamu kenapa?
Gak apa-apa.
Lu itu cuma jadi tempat gabutnya Firda, bro. Gak usah GR.
Firda suka sama gua. Lu siapa?